Here, maak my u weer bekend, leer my u paaie. Lei my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil en u verwag ek die hele dag. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en ons word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, by die geleentheid wil ons met u praat oor die doel van die eskatologie, oor hierdie hele plan en oor al die gebeure, eindelijk oor so die hele aarde, die skepping, hoekom het God het gedoen, wat is die einddoel van dit alles. Sien dat baie mense nie sin in die lewe het nie. Hulle wonder waar oor gaan dit. Daar is baie keer diep filosofiese gesprekke wat mense het en bewondering het. Waaroor gaan die lewe nou werklik en wat is die doel, waarheen gaan dit alles, gaan die wêreld maar net voortbestaan, gaan die wêreld maar net voortleef, en het bring 'n geweldige doelloosheid as mense nie 'n antwoord hierop kry nie. Geliefdes, ek wil met jy praat oor die doel van die eskatologie vanaand en dan vooral in besonder uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs hoofstuk 15, en jy sal let dat het gaan oor die opstanding, gaan oor die opstanding uit die dode. Ons sal vir u die prent nog al hoe duideliker inkleer, so ver as wat ons gaan. Ons gaan lees vanaf die eerste vers. Daar staan, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waar deur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Stefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broers te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Wat 'n kosbare vers. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so spreek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle, dat daar geen opstanding uit die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, of vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, tenminste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, soos hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Let in besonder op die volgende 5 verse. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Net tot sover uit die kosbare, onfeilbare woord van die Here. Kom ons buig voor hom. Ons Here, ons Vader, Here, hoe word die mense hart verkoek wanneer ons u woord eenvoudig net lees? Here, dit verkoek die siel, dit versterk die gebeente, dit gee weer moed, dit gee weer kracht, dit maak die hande weer sterk en dit versterk weer daar die knakkende knie. Here, dit gee vir ons insig, dit leer ons u wysheid, dit leer ons u al beter ken. Here, u woord is vir ons 'n lewensbron, u woord is vir ons lewende water, u woord is vir ons manna uit die hemel wat ons voed, waardeur ons kan opgroei, waarin ons versterk en bekragtig kan word. Here, dit is essensieel vir ons, en ons is so dankbaar dat ons die voorreg kan hê om die woord in ons hande te kan vashou. Dankie dat ons tyd hierin kan spandeer. Dankie vir die besondere voorreg dat ons na u huis kan opkom, Here, en u woord kan aanhoor, dat ons kan let op die prediking, en Here, dat u tot diep in ons harte spreek. Dankie, o God en Hemelse Vader, hiervoor. Dankie dat ons u kan vertrou ook nou vir die oopbreek van hierdie gedeelte. Dankie, Here, dat ons ons alleen op u kan verlaat om ook vir ons wysheid en insig kan gee terwyl ons praat oor hierdie groote onderwerp. Kom vra ons, o Here, dat u asseblief ook vir ons nou wysheid en insig kom gee, helderheid van verstand, dat ons ook kan inneem en aanhoor dit wat u vir ons wil leer en sê. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefd is hierdie gedeelte, veral vanaf die 24ste vers, bring vir ons baie duidelik die doel van die eskatologie na vore. Maar let in besonder op die laaste paar woorde in die 28ste vers, wat sê, sodat God alles in almal kan wees. Daardie sodat gee vir ons 'n doel. Dit gee vir ons 'n uitpunt. Dit gee vir ons 'n antwoord waaroor dit alles gaan. Sodat God alles in almal kan wees. Ek praat met u oor die doel van die eskatologie. Nou hier sien ons die wele wederkomskaart. En as ons so na hierdie kaart kyk, dan sien ons die begin wat eintlik maar hier so aan die kaart aangedui word, is eintlik maar die Nuwe Testament en die kerk tydperk. Nou ons wil net nog so 'n bietjie verder terug begin. Selfs nog voor die grondligging van die wêreld af. Hoekom het God geskep? Hoekom het God dit so goed gedink om hierdie aarde te maak? Hoekom het God dit goed gedink om die mens te kom maak en op die aarde te kom plaas? Want ons kry 'n legio van antwoorde as ons die skrif bestudeer. Maar Maleagi 3 vers 15 leer vir ons, het God dan nie een mens gemaak alhoewel hy gees oorgehaat het nie? En waarom die een? En die antwoord is, hy het 'n geslag van God gesoek. Dus hoekom God die mens gemaak het, hy het 'n geslag van God gesoek, hy het nasate gesoek, hy het gesoek dat sy beeld gedupliseer word oor 'n legio van mense dan heen. Ja, God het geskep om 'n geslag van homself daar te stel, wat sy beeld dra, en dit is precies wat Genesis 1 vers 26 vir ons sê, waar God daarso die hele plan uiteindelik daar vir ons uiteensit, wanneer God met homself daar praat, en let op, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis het God gesê, met wie praat God daar in die ewigheid van tevore? God die Vader praat met God die Seun en God die Heilige Gees. Alreeds het hulle daar bestaan, alreeds het daar 'n gelykenis van God ontstaan en het van altyd af alreeds bestaan. En hier het so beplan en so beraam om mense te maak na sy beeld, na hul gelykenis. En nou lees ons ook in Jesaja 43 vers 7, hoekom het God ook hier die hele aarde, alles wat hierop is, hoekom het hy dit geskep? Hy het alles geskep, ja ook die mens na sy beeld, tot sy eer. Die Heer het hier die aarde nie geskep vir ons nie, maar vir hom. Dit is 'n spontane uiting van sy liefde, 'n spontane uiting van sy krag. Want Romeine 11 vers 36 bevestig dit ook, dat alles uiteindelik net gaan tot lof en eer en heerlikheid van hom. Dis waaroor dit alles gaan. God het alles geskep om sy krag ten toon te stel, tot sy eer, tot sy verheerliking. En die feit dat die mens na God se beeld geskaap is, beteken dit dat ons sy afdruksel in daar die sekere sin van hom is, wat so gedupliseer word oor hier die aarde heen, miljarde kopieë, om die eer, die heerlikheid, die liefde en genade van God uit te dra oor die hele aarde heen. Spontane uiting van sy liefde, van sy krag en van sy genade het in die lewe kom skenk. God gee lewe. Dis 'n spontane gevolg dat God hier die aarde geskep het. Het ons geskep as kroon van sy skepping na sy beeld. Van geen ander skepsel word dit so gesê nie. Ons is geskep na sy beeld. Maar hierdie beelddraer van God, ons as mens, het teen God gesondig in die tuin van Eden. En daardie het skeiding gemaak tussen skepper en skepsel. Dit het die beeld van God in die mens omskend. En sonde is in hierdie wêreld ingebring. Die wêreld is dus ook onder die vloek van hierdie sonde. En in daardie sekere sin is die hele wêreld ook aan die Satan oorgegee, want 1 Johannes 5 vers 19 leer vir ons dat die hele wêreld in die mag van die bose lê. Dit is wat, as jy nou so kan sê, wat verlore gegaan het. Die wêreld het verlore gegaan. Nie net die mens by daardie sonde teen God nie. So hierdie hele eskatologiese plan is 'n reddingsaksie. En is 'n 100% effektiewe reddingsaksie. Hierdie hele ingewikkelde plan wat God daar gestel het, is om die verlossing en die oorwinning van die verlossing van sy kinders en die oorwinning van sy vyande, sodat hy alles en almal weer in hom kan verenig, sodat hy alles weer in almal kan wees. En ons sien hoe hier die doel baie duidelik na vore kom in Openbaring hoofstuk 5, waar ons van lees van 'n boekie wat sewe seels omgehaat het, en daar is niemand gevind wat daar die boek kon oopmaak nie, wat niemand is waardig genoeg om daar die boek oop te maak nie. Want wat is daar die boek? Wat is daar opgerol in daar die boek? Dit is die transportakte van hierdie aarde. die papier wat bevestig dat dit die eiendom is van iets of van iemand. En daar is niemand wat waardig is om daar die boek te neem, die seels oop te breek en daar die papier, daar die boek dan in besit te neem om sodoende ook besit te neem van hierdie aarde nie. En dit het Johannes na trane toe gedryf, want niemand was gevind nie, maar 'n sterk engel kom na hom toe en sê dat hy nie moet treur nie, dat hy nie moet ween nie. En ek kom troos vir Johannes, want daar is een gevind wat die boek kan neem en die seels kan oopmaak. En hy sê dat dit die leeu is wat uit die stam van Juda kom, ja die wortel van Dawid wat oorwin het om die boek oop te maak. Daar is iemand wat die mag, wat die krag het, wat die oorwinning behaal het, wat hom waardig maak om daar die boek te neem en ook so die wêreld in sy heerskappy dan terug te neem. Ja, Jesus is die waardige een. Jesus is die een wat die boek kan neem en die aardse besit weer kan oorneem. En dit is waaroor hierdie eskatologie gaan, nie net bloot dat God weer besit kan hê oor hierdie aarde nie, want sien hierdie aarde gaan alles weer daar vernietig word. Dit gaan nie oor hierdie aarde waarop ons vandag sit nie. Hierdie aarde gaan vernietig word. Waaroor gaan dit eintlik maar alles? Dit gaan oor die mens. Dit gaan oor die vernietiging van die bose. Dit gaan oor die finale vernietiging van alles wat teen God is. Ja, hierdie is 'n oorwinningsaksie, dis 'n reddingsaksie, dis 'n verlossende aksie waarmee God na hierdie aarde toe kom. En daarom praat ek met u oor die doel, oor die rede van die eskatologie. En vir diegene wat onbekend is met hierdie woord eskatologie, dit is 'n samenstelling van twee Griekse woorde. Eschatos, wat beteken laaste, en logos, wat beteken woord of die leer van. So dis die leer van die laaste dae. So as ons dan kyk oor hierdie lê, hierdie dinge nog in die toekoms. Ons bevind onsself in hierdie aand by hierdie tydperk. En let op, ek weer is dalk bietjie klein gedruk, maar daar staan die wegraping. En dan skop dit hier die hele eskatologie, maar ons is alreeds in die laaste dae, Hebreërs 1 vers 1 bevestig dit vir ons. Dat wanneer God met ons enkel vanuit sy woord spreek, dan weet ons, ons is in die laaste dae. Want hy het in die ou tyd tot die profete gespreek op allerhande verskillende maniere, maar in die laaste dae sal hy met ons spreek deur sy seun. Sy seun wat Johannes 1 vir ons bevestig, is die woord van God. Hierdie woord is waar deur God met ons praat. Ons is in hierdie laaste dag. Ek praat met u oor die doel van die eskatologie. Geliefdes, onthou en daarso in die tuin van Eden, sonde wat ingekom het, die mens wat gered moet word, ons sien die gevolg van die vloek in die natuur, geeste, bose geeste wat in die lig sweef en werksaam is, ons sien dat hierdie wêreld nie opleef tot dit waarvoor God dit geskep het nie. En hierdie plan van God is ook nie net bloot 'n reaksie op daardie aksie van die mens nie. Maar hierdie plan van God is van alle eeue af alreeds beplan. Van die voortyd van hierdie wêreld af, voordat die sonde in hierdie wêreld ingekom het. En dit sal alles trek tot eer en tot verheerliking van God, sodat daardie kosbare skepingsdoel vir ewig bereik sal word. Ek gaan met u praat oor drie punte, alles sal met oes begin. So onthou net, dan sê jy weet waaroor gaan die eskatologie. So die eerste punt is die opstanding. Die opstanding, ons lees daarvan in die 20ste tot 23ste vers. Nou geliefdes, die eskatologie, die leer van die laaste dae en die opstanding van die dood, is twee sake wat hand in hand met mekaar saamloop. Dit kan nie van mekaar geskei word nie. Want let nou op Romeine 5 vers 12 wat sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die dood is die bestemde lot van elke een. Hebreërs 9 vers 27 bevestig dit vir ons. Ons almal is 'n dood skuldig. En sonde bring die dood na vore. So dadelik sien ons dat hier deel van die hele saligheidsplan iets ingewerk moet word, dat ons verlos kan word van die dood, want die dood is die gevolg van sonde. As God dan daar die kostbare verlossingsplan verwerk het aan die kruis, dan impliseer dit dadelik dat daar 'n opstanding sal wees uit hierdie doodse gevolg van die sonde. En geliefdes, dit is presies so. Christus het het so bewerk dat hy ook die dood oorwin het. Ja, in Christus verkry ons die lewe. En in hierdie vier verse lees ons van die orde van die eerste opstanding. Ja, daar is twee verskillende opstandings en ons sal die nou bietjie meer die mekaar maak, maar let net gou saam met my op hierdie kaart. Let op dat hier voortdurend sulke wit gedaantes is wat lyk of het opgaan hemel toe. Daar sal ons nog so sien dat daar sal opgaan na die hemel toe. Maar daar sien ons dat daar ook 'n opstanding is, maar sien daar die figure wat daar uitgebeeld word is nie skoon gewas nie. Hierdie wat skoon gewas is deur die bloed van Christus, diegene het deel uit in die eerste opstanding. Dis die opstanding tot die lewe. Let ook op wanneer daar geoes word op die landerye, daar sekerlik nie in een dag al die plante geoes word nie. Daar is verskillende dae wanneer die een oes ingebring word en daarom is daar verskillende oestye van hierdie eerste opstanding. Maar daar is een oes van die opstanding tot die dood. Dit is die laaste opstanding. Hierdie is die eerste opstanding. Dis die opstanding tot die lewe. Daai is die opstanding tot die dood. Ja, diegene wat gesterf het sonder Christus sal opstaan om daar voor die wit troon van Christus dan ook te verskyn om geoordeel te word. Daar staande die groot wit troon oordeel. Maar geliefdes, in die opstanding tot die lewe, waarby ons onsself nou bepaal, is diegene wat in Christus gesterf het, wat deur Christus, wat die eersteling van die opstanding is, ook daar die versekering het, dat ons sal opstaan vanuit die dode. Ja, Christus, wat die eersteling is, wat ons slaap het, hy die weg gebaan, hy die dood oorwin. Ja, daar is diegene wat voor Christus die dood gesmaak het, en hy wat uit daar die dood weer opgewek is, ons dink aan Lazarus. Maar wat is anders aan Lazarus se opstanding uit die dood en Christus se opstanding uit die dood? Lazarus het weer gaan sterf. Maar Christus het opgestaan tot die ewige lewe. Hy lê nie in 'n graf nie. Hy het waarlik opgestaan en daarom is hy die eersteling hiervan en dit van kritiese belang. Hy is die prototipe. Hy is die een wat die weg gebaan het. Hy is die een wat daar die weg berei het. Ja, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kan hierdie Vader kom behalwe deur hom nie. Hoekom nie? Want hy het ook daar die weg dwars deur die dood gebaan, sodat ons wat in hom gesterf het, dieselfde roete kan volg. Ons wat hier op hierdie aarde sal sterwe, maar omdat Christus die dood oorwin het en ons sy saligheid verkry het, kan ons ook opstaan uit die dood en sodoende die dood oorwin. Ja, let op daardie verse wat sê, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Let op daardie dood deur 'n mens, wat 'n mens word daarna verwys? Vers 22 gee vir ons die antwoord, want soos hulle almal in Adam sterwe, en nou, die opstanding van die dode ook deur 'n mens, wie is daar die mens waarna verwys word? Dit is Christus. Vers 22 gee ook die antwoord daarvoor. So sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Hoekom moes Christus mens geword het hier op aarde? Hoekom moes hy die eerste keer na hierdie aarde toe gekom het, gesterf vir ons sondes, maar ook opgestaan het uit die dood, sodat ons ook daar dieselfde roete kan volg? En dan brei die 23ste vers vir ons dit baie duidelik uit, dat daar 'n orde is van hierdie opstanding, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Want toe Christus die dood oorwin het daar aan die kruis, het van die grafte oopgegaan. Maar nou diegene wat gesterf het intussen tyd, in hierdie tydperk, wanneer sal hulle opstaan uit die dood? By sy koms. Dit is die wegraping. Dis eintlik waaroor die hele gedeelte gaan in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, wanneer Paulus daar so juist praat, die bekende gedeelte waarna ons blaai as ons dink aan die wegraping. Die eintlike hele rede hoekom hy geskryf het, is oor die opstanding uit die dood. Daar so die 13e vers kondig dit vir ons baie duidelik aan. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, die wat gesterf het in Christus nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie, want hulle het nou gewonder, wat gebeur, ons verwag hierdie wederkoms, ons verwag dat die Here ons gaan wegruk van hierdie aarde af, maar wat nou van diegene wat gesterf het intussen tyd? Wat gaan met hulle gebeur? Mis hulle nou uit op hierdie ewige lewe by die Here? En is dan gaan hierdie onkunde wat aan hulle skryf in 1 Tessalonisense hoofstuk 4. En ek lees vir die verder vanaf die 14e vers, want as ons glo dat Christus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want ons sê dit vir julle met die woord van die Here, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die bastein van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Geliefdes, dit is wanneer ons sal opstaan. Want sien, ons wat op hierdie aarde is, ons gaan nie op met dieselfde liggaam as wat ons vanavond hier by mekaar is nie. Ons gaan in 'n oomblik, en daar die sekere sin sterwe, in 'n oomblik, in 'n oogwink gaan ons verander word, en ons gaan oorkleed word met hemelse verheerlikte liggame, en so gaan ons saam die Here tegemoet in die lig. Daarom gaan niemand voor wees nie. Ons gaan in 'n oomblik by die Here wees, met ons verheerlikte liggame, by die opstanding dan daar. So die eerste antwoord, op wat is die doel van hierdie eschatologie, is God sal diegene wat in hom gesterf het, sy liggame opwek, verheerlik, onverganklik, kragtig, geestelik, hemels. Gaan lees deur hierdie hoofstuk, die besondere manier hoe God ons gaan opwek vanuit hierdie liggame, vanuit die dood wat baie van ons geliefdes alreeds gesmaak het, wat in Christus ook gesterf het. Nou die doel van die eskatologie, dat ons vir ewig met God kan wees, dat ons met hom versoen kan word. Dit is hoekom hierdie hele plan, dit is hoekom ons uit die dood uit opgewek. Ja, die doodse bande sal die kinders van God nie kan vashou nie. En daarom die doel van hierdie eskatologie, in die eerste plek, die opstanding. Maar die tweede rede ook, is die oorwinning. Let op die 24ste vers tot die 26ste vers, 24 tot 26, wanneer ons daar lees, eers kom die einde, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vijande onder sy voete gestel het. Die laaste vijand wat vernietig word, is natuurlijk die dood. Ja, hier die eschatologiese plan, en dan vooral wat hier op hierdie aarde gaan gebeur, gaan oor die oorwinning wat Jesus moet kom behaal. Jesus moet weer na hierdie aarde toe kom, en hy moet hierdie aarde kom oordeel, sodat hy daar die oorwinning kan kom behaal. Oorwinning oor alle heerskappy, oor al sy vijande, oor alle boosheid. En natuurlik moet die dood totaal en al vernietig word. Ja, ons sien hier die bergpiek van verlossing. Ons sien die kulminasie van die hele raadsplan van God. Ja, met die eerste koms van Jesus Christus na hierdie aarde toe, het hy gekom as 'n babetjie, gebore uit 'n maagd, gebore hulpeloos, opgegroei, en is gesalf deur God. Hy het hier een vrymakende evangelie kom preek, hy het kom genees, hy kom verlos, hy het gekom om te dien. Ja, hy het gehoorsaam geword dat hier die roeping tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, waar hy vervloeking geword het in ons plek, waar hy gesterf het in ons plek, daar op Golgotha's heuwel. Hy het gekom om te kom opstaan uit die dood, en het opgevaar na die hemel, waar hy daar vir ons tans intree as hoëpriester. Maar wanneer hy sal terugkom, sal hy oorlog kom maak. Sy boodskap dan sal dan nie meer vrede wees nie. Sy boodskap sal verdelging wees. Hy sal kom om te kom oorwin. Hy sal kom om te kom oordeel. Hy sal dan hier alles tot niet maak en alles weer niet kom maak. Ja, hy sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom skep. Alles sal niet gemaak word, maar voordat alles niet gemaak word, moet alles tot niet gemaak word, wat tans deur hier die vloek van die sonde beklad is. Ja, al die vijande van Christus sal oorwin word. En al die uitvloeisels van die boosheid sal ook oorwin word, en ook die boosheid self. Ja, die Here sal weer kom, en met die swaard van sy mond sal hy kom oorlog voer. En wanneer hy alles oorwin het, en alles aan homself onderwerp het, sal hy alles aan God die Vader onderwerp, homself ingesluit, en ons sal in die volgende en laaste gedagte daarop uitbrei. Maar let net gou op hierdie verse. Daarna kom die einde. Wat se einde is dit waarna hier verwys word? Die einde. Die finale einde. Die laaste einde, as mense dan maar so kan sê. So sal die einde kom, daar kan in 'n sekere sin 'n dubbelpunt daarna volg, want dit word nou aangekondig, daarna kom die einde van alle dinge, die einde van hierdie hele eskatologiese plan, die doel wat word bereik, daarna kom die einde, en wat is dit? Wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy eers wat gedoen het, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. In hierdie tussentyd maak die mens vir hom soveel mag en soveel krag by mekaar. Koninkryke wil hulle spiere kom bult. Die mens wil oor homself regeer, ja, lau die sense die tydperk waarin ons is, lau ons menigte, die sense dekreet, dit wys na daar die regstelsel, ons regeer oor onsself, ons wil die mag oor onsself hê, ons wil buig vir onsself, en die mensdom aanbid homself, en aanbid eintlik ook so Satan. Want as jy nie God aanbid nie, aanbid jy die duivel. En sien jy die boosheid waarmee hierdie wêreld tans mee besig is, En daarom gaan die Here sy kinders kom verlos, want hy gaan kom om te oordeel, hy gaan kom om te oorwin, hy gaan kom om te vernietig alle boosheid, alle sonde, alle vloeke. Ja, dan het mense al reeds hulle kans gehad. Keer op keer op keer het God geroep, so ook roep hy vanaand na siele wat hulle saak met die Here moet regmaak, maar die mensdom steer hulle nie aan God nie. Ja, so ook nie sy eie volk nie. Die Here het dan nie gesê, o Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat nou jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos hy hen haar kykens onder haar vlerke, maar jylle wou nie. En so kan het gesê word vir elke persoon, wat toch steeds die vuist bal deur oor God, maar jylle wou nie. En ons lees in hier die groot verdrukkingstydperk, hier die klein rol, binnen die groot rol, dat daar geweldige oordele, verskrikkelike oordele in die groot verdrukking sal plaasvind. Ja, onthou daar die boekie, en daar word seels gebreek om uiteindelik na die binnenkant van daar die boekie, om by die boekie self uit te kom, en so wanneer elke seel gebreek word, typeer en simboleer dit ook vir ons, een oordeel wat oor hier die aarde uitgestort gaan word. Ja, die seels wat gebreek word, daar die sewe seels wat gebreek word, bring oordele oor hier die aarde. En let op daar die vierde seel, die valperd wat gaan hardloop, is die dood en die doodryk wat vir hom gaan volg. En let bykie op daarsom in openbaring, hoeveel van die mensdom op hier die aarde verdel gaan word, wanneer daar die valperd sal hardloop. Ja, daar sal verskrikkelijk baie mense gesterwe, sal sterwe hier op die aarde. Let op openbaring 6 vers 8, en ek het gesien en kyk, daar was een valperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doodryk het hom gevolg, na as hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pest en deur die wilde diere van die aarde. Een vierde deel, een kwart van die bewoners van die aarde sal daar met die dood getref word. Verskrikkelike oordele wat oor die aarde sal kom. Dan volg die rest van die seels, en daarna die trompette, daarna die skale, maar ons lees in openbaring 8 en 9, waar daar die bastyne sal blaas, daar die trompette sal weer klink. En die uiteinde daarvan sal wees, dat die see, die plante, die berge, die water, alles getref sal word. Die omstandighede hier op aarde sal hagelik wees. Dink net, daar het al reeds een kwart van die bewoners op hier die aarde gesterwe. Kom ons dink, dat daar baie nog aan was sal wees op hier die aarde, maar ons vat een syfer van 8 miljard mense, 8 biljoen in Engels, en een kwart daarvan, ons vat dat ons nog so bykie meer christene sal wees, maar ons vat die ronde syfer van 8 miljard, een kwart daarvan is 2 miljard mense. Daar gaan nie tyd wees om allemaal te begrawe nie. Daar gaan nie plek wees om allemaal te begrawe nie. Mense gaan leef tussen al hierdie lyke, tussen al hierdie oordeel op hierdie aarde, wanneer God die natuur ook kan tref, en so sy oordele oor die ongehoorsame mense, en oor al sy vijande gaan bring, so stuk vir stuk, neem hy hierdie heerskappy weer oor, en bring hy hierdie hele aarde weer om te buig voor hom. En die uiteinde ook van hierdie bastyne, hierdie trompete wat gaan blaas, gaan wees, dat nog 1/3 van die bewoners op die aarde gedood gaan word. Let op, daar is nou 3/4 wat oorgebly het. 1/3 daarvan gaan verder sterf. Daar bly 1/2 van die aarde bewoners nog oor. Die dodetal sal styg, tot by die 1/2 van die bewoners op hierdie aarde. Op die hedendaagse getalle, 4 miljard mense. Maar toch lees ons, van die verharde harte van die vyande van God, in openbaring 9 vers 20 en 21, nadat hulle alles aanskou het, en die oorige mense wat deur hierdie plan nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande nie. om die duivels te aanbid, of die afgode van goud en silver en koper en klip en hout, wat nie kan sien of hoor of loop nie, en het hulle nie bekeer van hul moorde, en hul towerye, en hulle hoererye, en hulle diefstalle nie. Sien u hierdie hart van die vyand van God, wat gebreek moet word, wat oorwin moet word, wat geoordeel moet word. En daarna volg die skewe skale ook nog, en daarna volg die slag van Armageddon ook. Die Here sal kom as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Ja, hierdie aarde sal buig voor God. So hoekom hierdie eskatologie? Sodat die vyande van God oorwin kan word. Maar hoekom nog steeds hierdie oorwinning? Geliefdes, dit is behels natuurlik die groot verdrukking, die oordele, die oorwinning, maar ook natuurlik die koningskap. Want let op dat Jesus die volledige heerskappy moet oorneem. So hierso gaan hy stuk vir stuk, gaan hy daar die koningskap oorneem. Maar hierso het die sewende seël gebreek, die transportakte is in sy hand. En hy gaan terugkom om te regeer daar in die duisendjarige vrederyk, om te regeer oor dit wat regstegnies syne is. En alles gaan daar 'n voetbank van sy voete gemaak word. Ja, Jesus gaan letterlik na hierdie aarde toe kom. Hy gaan sy voet op die Olyfberg neersit. Hy gaan die bokke van die skape skei en hy sal sy letterlike duisendjarige vrederyk op die aarde kom vestig. Maar hoekom? Vers 25. Want hy moet as koning heers totdat al sy vyande onder sy voete gestel is. Let op, daar's mense wat hierdie gaan oorleef. Daar's mense wat Israel goedgesind gaan wees, maar of wat nog steeds nie gered gaan wees in hierdie tydperk nie. Hulle gaan daardie tydperk oorleef, en dan gaan natuurlik daardie skeiding van die skaap en bok nasies wees, en dit gaan gaan oor hulle stand teenoor Israel, hulle gesindheid teenoor Israel. So daar gaan mense ongered in die duisendjarige vrederyk ingaan. Hulle gaan kinders kry, vir 1000 jaar lank. Daar kan baie kinders gebore word in daardie tyd. Ideale omstandighede op hierdie aarde. So daar gaan mense wees waaroor ons as konings en priesters gaan regeer oor hierdie aarde, wanneer die Here sy koninkryk op hierdie aarde gaan kom vestig. Maar in daardie tydperk sal Jesus geen openlike rebellie teen hom aanvaar nie. Ons lees in Openbaring 19 vers 15, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasie daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toren van God, die Almagtige. Die uitwerking van Jesus se koninkryk sal hier gesien word. Die beloftes wat aan Israel gegee het, dat hy letterlik sal sit op die troon van sy vader Dawid, gaan daar die uitwerking vind. Daar gaan God in vrede regeer. Daar gaan reg en geregtigheid geskied. Ja, daar sal God vrede kom bewerkstellig. Maar daar sal hy geen openlike rebellie teen hom duld nie. Wat reg is, is reg. En God sal ook daar met 'n ysterstaf regeer. Hy sal daar sy vyande oorwin en 'n voetbank van sy voete maak. En daarna wat moet gebeur? 'N Volgende vyand wat vernietig nog moet word, is die dood. Ons lees in Hebreërs 2 vers 14 en 15, dat Jesus reeds die dood oorwin het. Hy het oorwin, maar die dood het nog 'n uitwerking. Die dood is nog 'n bestemde deel van ons elkeen. Sy steek is dalk weg, maar die feit van die dood is nog steeds daar. Vir die kind van God is dit 'n wonderlike, net 'n oorgang, dat ons vir ewig by die Here kan wees, maar die feit is die dood is steeds nog daar, hy is oorwin, sy krag is verbreek. Hy het nie hou vas op die kind van God nie, maar die feit hy steeds nog daar. Maar onthou nou, as alles verby is, sonde geheel en al vernietig word, dan is daar geen nut, geen doel van dood nie. As ons nou opgewek uit die dood gaan niemand meer vashou nie. Want ons lees in Openbaring 20 vers 14, wanneer God in die laaste oordeel, daar by die groot wit troon oordeel, die dood en die doodryk in die poel van vuur sal werp. Daar gaan alles in die ewige, onbodemlose poel van vuur gewerp word. En dit is daar wanneer God die dood finaal sal vernietig. Wanneer die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp word. Intussen tyd het dit nog steeds 'n uitwerking. Dis oorwin, maar nog nie vernietig nie. So hoekom die eskatologie? Sodat die dood vernietig sal word. Sodat die vyande van God vernietig sal word. Want sien, by daardie groot wit troon oordeel, is dit nie jou oordeel waar jy jou saak kan bepleit. Here, ek het in u naam duivels uitgedryf en ek het in u naam geprofeteer en ek het in u naam baie groot werke gedoen nie. As jy daar voor die groot wit troon gaan verskyn, is jou deel die poel van vuur. Die kinders van God sal daar voor die bema verskyn, waar hulle beloning sal verkry. Maar al beloning wat jy daar sal verkry, is jy gaan in die poel van vuur gewerp word. So daar sal God afreken met al sy vyande, met almal wat steeds die vuisbal teenoor God. Elkeen sal kry dit waarvoor hy vra en dit wat hy verdien. Die laaste saak is die onderwerping. Vers 27 en 28. Want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat hy alles onderwerp is, is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles en almal kan wees. Die derde en laaste en uiteindelike doel van die eskatologie, van hierdie hele toekomstige plan wat God met hierdie aarde het, is dat God die Vader alles en almal kan wees. Alles moet eers onderwerp word aan die Seun. En die Seun gaan op sy beurt alles en almal word natuurlik onder hom onderwerp, maar hy gaan dit dan alles onder die Vader onderwerp en ook self onder die Vader buig, sodat God alles en almal kan wees. Intussen tyd het God die Vader aan Jesus al die mag op hemel en op die aarde gegee. Matteus 28 vers 28 is ek hier nou reg aan, al kom ek maak net gou vir u baie mooi seker, het hy al die mag in die hemel en op aarde aan sy Seun oorgegee. Daar is nie eens 28 vers 28 nie. 28 vers 18, vra om verskoning, so kom ek gedink, dit klink nou vreemd. 28 vers 18, dat God die Vader al die mag op die hemel en op aarde vir die Seun gegee het, en Johannes 5 vers 27 maak dit ook vir ons duidelik, dat Jesus al die mag het om te oordeel. Handelinge 17 vers 31 beaam daar die eindste feit, dat God alles dan ook so aan Jesus oorgegee het, ook die oordeel, sodat hier die uiteindelike doel bereik kan word. En op grond van hierdie mag wat God aan Jesus gegee het, gaan Jesus in die groot verdrukking en die duisendjarige vrederyk al sy vyande oorwin, as deel van sy goddelike sending. Ja, hy is na hierdie aarde toe gestuur, hy is sy eerste koms, om die verlossing te bewerk, Dit is die eerste deel daarvan. Dit is hoekom alles hierdie moontlik is. Dit is wat hom waardig maak, dat hy daar die boek kan neem en die seels breek. Dit is wat daar die doodsteek gee vir die dood. Dit is waaroor alles gaan, die kruis van Jesus. Daarom het hy al die mag. Sien, dit het hy kom bewerk, dit het hy kom verower, dit het hy daar kom stel. En dan kom hy op grond van wat ons doen, met hierdie werk wat hy kom doen het aan die kruis, sal hy die vijande, wat hierdie kruiswerk van hom verwerp, sal hy mee afreken, en sal hy uiteindelik die straf kry, oor die sonde wat elkeen gedoen het, en vir al daar die sonde, dat hulle Christus verwerp. Ja geliefdes, God het nie net bloot, en ga nie net weer bloot sy seun na die aarde stuur vir ons nie. Hy stuur sy seun en het sy seun ook op 'n goddelike sending gestuur om te red wat verlore is, ja, siele, heerskappy en die mag en krag oor die hele aarde. En Jesus is uitermate verhoog, en die Vader sal almal aan hom onderwerp. En Jesus gaan weer aan die einde van alle dinge, die heerskappy, die mag en homself aan die Vader onderwerp, sodat daar die aanvanklike skepingsdoel bereik kan word, dat die beeld van God duidelik gesien kan word in almal en in alles. Geliefdes, dis nie jou sonde wat jou mens maak nie. Ek weet, ek herhaal dit baie. Baie mense sê mos, ek sondig, ek is maar net mens. Nee, jy sondig, jy is maar net boos. Geliefdes, dit is die uitwerking wat die sonde het. Jy is geskep na die beeld van God. Sonde het dit kom skend. Dit is wat God wil kom herstel in jou. Daarom doen jy die sonde. Daarom doen jy begeertes van jou oorspronklike geestelike vader, die Satan. Want dit is wat die sonde in jou lewe kom doen het, en haar die beeld totaal en al kom skend het. Maar God wil dit alles kom herstel. En let nou op mooi op hierdie tekst. Want hy, na wie verwys daar die hy? Neem maar gou 'n pen en merk in julle boekie. 'n Vee dalk vir Vader of God. Want hy, dis die Vader, het alles aan sy voete, dit is Jesus onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is, wie is daar die hy? Seker? Jesus, is dit duidelik dat hy, wie is dit? Die Vader, onuitgesonder is wat alles aan hom, Jesus, onderwerp het. Ja, God die Vader het alles aan Jesus se voete onderwerp, maar hy is self natuurlik nou nie aan Jesus Christus onderwerp nie. Maar nou lees nou saam met my vers 28 ook, en merk nou weer net saam. En wanneer alles aan hom onderwerp is, wie is dit? Jesus. Dan sal ook die Seun, het ek nou reg gepraat, wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom, Jesus, onderwerp aan die Een. So alles moet eers aan hom onderwerp wees, Jesus. Dan moet het aan die Een, wat alles aan hom, Jesus, onderwerp het, sodat God, die Vader, alles en almal kan wees. Kyk hier die wisselwerking, God die Vader, wat daar die mag aan Jesus gegee het, hy wat die heerskappy kan verkry deur die krag van God, sodat alles onder sy heerskappy kan wees, sodat hy dit weer so aan die Vader kan oorgee. Jesus is die Een wat op die reddingsmissie uit is, om alles weer terug te bring, kan hy so maar so sy huis toe, sodat die doel bereik kan word. En nadat alles voorbij is, sal Jesus weer sy heerlike posisie, waarvan Filippense 2 vers 6 weer praat, wat hy het nie roof geag om aan die heerlikheid van God gelijk te wees nie. Dit is waarvan het praat, hy gaan weer daar die posisie inneem, en God sal alles in almal wees. Christus sal echter steeds regeer, want Openbaring 11 vers 15 maak dit duidelik dat hy as koning vir ewig sal heers, maar hy sal heers saam met die Vader en saam die Heilige Gees in goddelike glorie, in die orde hoe dit vir hom vir ewig dan bestem is. En hier sal die beeld van God in die mens vir ewig herstel wees, in kostbare gemeenskap en intimiteit met die Here. Waarvoor God dit alles eindelijk bedoel het by die skepping. God sal die skade en die vloek van die sonde totaal en al wegneem, waar geen traan weer sal vloei nie, waar geen seer weer sal beleef nie, waar alles en al die uitvloeisels van sonde, sonde self, die Satan, die dood, alles oorwin is, sodat God alles in almal kan wees. Wat 'n kosbare doel. En ek wil afsluit deur om te sê, elke knie sal buig. En hierdie plan wat die Here daar gestel het, hierdie verlossingsplan, is daar een van twee plekke waar jy sal buig. Of jy buig nou voor hierdie kruis, en jy mis al hierdie oordeel, en God sal alles in jou ook omword, sy beeld in jou sal herstel word. Of jy gaan hier moet buig, en gedwing word om te buig, wanneer God daar die oordele bring, oor elkeen wat het ook so verdien, en daar sal jy gedwing wees, om voor hom te bely. Want as jou oë die Here daadwerklik sien, sal jy voor hom moet neerval. Elke tong, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, gewilliglik of onwillig in die toekoms. Die keuse is joune. Wat gaan jy doen met hierdie plan wat God daar gestel het? Hy het vir jou ontsnappingsroute daar gestel, dat jy alles sal mis, en kosbare vrede in hom kan beleef, 'n wonderlike gemeenskap met hom kan geniet. Maar hierdie is haaglik, hierdie is verskriklik, en dit is nog niks in vergelyking met daar die ewige poel van vuur nie. Wat gaan jy kies? Gaan jy aan die regte kant wees van hierdie eskatologiese plan van God? Of gaan jy aan die verkeerde kant wees? Of die feit dat jou siel nou tot bekering kom, gaan eer en heerlikheid aan die Here bring? Of jou uiteindelike onderwerping aan God sal eer en heerlikheid aan God bring? Maar jy sal dien tot eer en tot verheerliking van God, gewilliglik of ongewilliglik. Wat kies jy? Amen. Kom ons buig. Ons Here, ons Vader, wat 'n kosbare voorreg is dit, te weet dat U deur die Seun 'n groot werk om verrig het op hierdie aarde, en U sal ook so 'n kosbare werk om verrig. En ag Here, ons kom bid en ons kom roep tot U, dat daar so smagting in ons hart sal wees om so ryklik by U in te woon, dat ons nie sal wag vir die ewigheid wat kom nie, maar dat ons nou al reeds in daardie kosbare heerlikheid sal leef. Ag Here, ons vra dat U ons opgewonde sal maak en opgewonde sal hou, dankbaar sal hou vir hierdie groot verlossing wat U kom bewerk, hierdie heil wat U kom bewerk het aan die kruis, wat dit alles insluit, die kosbare verlossing van dit alles. Heer, ons kom vra dat U ons sal gebruik as instrumente en mondstukke van U in hierdie laat uur. Die koms van U is voor die deur en die einde van al dinge is naby. Ag Here, sal U geloof vind op hierdie aarde, sal U rein harte en rein lewens vind. Ons kom bid dat het so sal wees. Ons kom bid dat U dit by ons sal vind. En ons kom vra, o Here, dat U ons voortdurend aan hierdie dinge sal kom herinner. Ons wil mekaar bemoedig en versterk wanneer ons hierdie woorde aanhoor. Want Here, ons verlossing is naby. Kom, o Here Jesus, kom gou. Kom verlos ons van hierdie pyn en lyding, hierdie lewe, sodat ons by U kan wees. Geer ons verlang daarna. Mag dit so wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.